Jobit, kapitulli 20. Atëherë Zofari nga Namathi u përgjigj dhe tha: "Për këtë mendimet e mia më shtyn të përgjigjem, për shkak të shqetësimit që ndjej brenda vetes ime. Kam dëgjuar një qortim që më turpëron, por fryma ime më shtyn të përgjigjem ashtu si e gjykoj. A nuk e di ti që gjithnjë, që shpreh kohës që njeriu vu mbi tokë, triumfi të këqive zgjat pak dhe gëzimi të pabesës zgjat vetëm një çast?" Edhe sikur madhështia e tij të arrinte deri në qiell dhe koka e tij të prekte ret, ai do të vdesë përgjithmonë si jashtjet e tij. Ata që e kanë parë do të thonë: "Ku është?" Do të fluturojë tej si një ëndër dhe nuk do të gjendet më. Do të zhduket si një vegim nate. Syri që e shihte nuk do ta dalloj më, edhe banesa e tij nuk do ta shoh më. Bijtë e tij do të kërkojnë të fitojnë favorin e të varfërve dhe duart e tij do të rivendosin pasurinë e tij. Forca rinore që i mbushte kockat do të degjet në plur bashkë me të. Edhe sikur e keqja të jetë ëmbël në gojën e tij, ai fshi atë në gjuhë. Nuk lejon që të dalë që andej, por vazhdon ta mbajë në gojë. Por ushimi i tij, që është në zorrët e veta, transformohet dhe bëhet një helm gjarpri prej brenda tij. Ai do të vjedh pasurinë që ka golltitur. Vetë Perëndia do t'ia nxjerrë nga barku. Ai ka thithur helm gjarpri. Gjuha e një nëpërkje do ta vrasë. Nuk ka për të parë më lumenja së përrejnë që rjedhin me mjalë dhe me gjalpë. Do të ktheja atë për të cilin është lodhur pa e vëna spak në gojë. Nuk do të ketë asnjë gëzim nga përfitime të rektisë të ti. Sepse ka shtypur dhe braktisur të varfrin, ka shtë në dorë me forcë një shtëpi që nuk e kishtë ndërtuar. Duke qenë se lakmia e ti nuk ka njohur kur qetësi, ai nuk do të shpëtoj asgjë nga gjëra që dëshiron të e shumë. Asgjë nuk do të shpëtoj pangopsisë të ti. Prandaj mirqenja e tij nuk do të zgjas. Kur të jetë në kulmin e bollokut do të gjendet ngushtë. Dora të gjithë atyre që vuajnë do të ngrihet kundër tij. Kur të jetë bërë gati për të mbushur barkun, Perëndia do të dërgojë mbi të zjarrin e zemërimit të tij, që do të bjerë mbi të kur të jetë duke ngrënë. Ai mund të shpëtojë nga një armë prej hekuri, por atë do ta shpojë një hark prej bronzi. Dhirret sigjeta që del nga trupi i tij. Ma është ndryshme del nga vreri i ti, atë e pushton të merri. Erdësire e plotë është caktuar për thesaret e ti. Do të konsumoj një zjarë jo nëzitur. Ata që kanë betur në qadrën e ti do të jenë në angth. Qeli do të zbuloj pa udhësin e ti dhe toka do të ngrijet kundër ti. Të ardhurat e shtëpisë e ti do t'i merren. Do t'i marri në ditën e zemërimit të ti. Ky është fati që Perëndia i cakton njeriu të keqë. Trashëgimi që i është dhënë nga Perëndia.